qalam birdan gapiramiz. Rossiya Ukrainadagi urushni maxsus harbiy operatsiya deb ko'rsatish orqali o'z qurolli kuchlariga to'sqinlik qilmoqda. Urushni o'rganish instituti va Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi shunday fikrda, deyiladi institut hisobotida. Urushni o'rganish instituti tahlilchilari Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga tayanib, Kreml harbiy dissidentlar va safarbar ishdan bosh tortganlarni jazolash uchun qonuniy vositalarni topishga harakat qilmoqda. Chunki Ukrainadagi mojaroning maxsus harbiy operatsiya deb ta'riflanishi bunday vaziyatlar uchun mavjud qonuniy choralarni istisno qiladi. Ehtimol Putin rejimi asirga olingan ukrainalik askarlarga, xususan Mariupol himoyachilariga qarshi urush jinoyatlari bo'yicha sud jarayonlaridan foydalanmoqchi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotlarga ko'ra, ular Donetsk Xalq Respublikasi qonunchiligiga muvofiq sud qilinadi. Bu Rossiyadan farqli o'laroq o'lim jazosini o'z ichiga oladi. Rossiya bunday sudlardan bosib olingan hududlar ustidan nazoratni kuchaytirish va ukrainalik himoyachilarni yanada ruhiy tushkunlikka tushirish uchun foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, bu ruslar urushning asosiy sababi deb ataydigan Ukrainaning identifikatsiyasi haqidagi xabarni targ'ib qilish tashviqotiga yordam beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.